Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə Amerika Rusiyaya xəbərdarlıq elədi. Gürcüstandakı demokratik rejimdən əlinizi çəkin. NATO isə Rus ordusunun Gürcüstana müdaxiləsini üzvlüyə namizəd ölkənin işğalı kimi tanıyır.
I'm ready to discuss anything.
Mən hər şeyi müzakirə eləməyə hazıram, amma Rusiya qoşunlarının Gürcüstanın böyük bir hissəsini işğal elədiyi vaxt yox.
Gürcüstandakı olaylardan sonra regionu gəzən Türkiyənin baş naziri Bakıya da gəlir. Rusiyanın Gürcüstana qoşun yeritməsindən sonra Azərbaycanda Erdoğandan nə umurlar?
Erdoğan burada gərək heç olmasa güclü bəyanatlar edəsin Azərbaycanın təhlükəsizliyinin Türkiyənin zəmanət verməsi barəsində. Edəcəkdir bu bunu.
Azərbaycanda seçkilər qeyri-rəsmi hazırlıqda başlayıb. Məktəblərdə seçkinin təşkil adına pul yığılması iddialarına Təhsil Nazirliyi də münasibətini bildirir.
Seçki məntəqələri məktəblər tərəfindən idarə olunmur. Seçki məntəqələri yerli oğulların MTK-ya tabi qurumlardır, dövlət büdcəsindən pul ayrılıb. Nəyə görə müəllim gətirib pul verməlidir məntəqəyə?
Və dünyanın ən bahalı atları ilə yarışa yollanan Azərbaycan olimpiyatçılarını bundan sonra nə gözləyir? Bütün bunlardan kontekst verişində qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Rövşən Qəmbərov çatdırır. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. Rusiyanın zirehli maşın karvanı Qori şəhərini tərk eləyir. Bu haqda bölgədə olan qərb jurnalistləri xəbər verirlər. Rusiya ordusunun zabiti Kanaşenkov deyib ki, qoşun Cənubi Osetiyaya, oradan da Rusiyaya gedəcək. Gürcüstan isə Rusiyaya etibar eləmir, deyir ki, Rusiya sadəcə qoşunların çıxarılması illüziyası yaratmaq istəyir. Bu xəbərlərin yayıldığı bir vaxtda Brüsseldə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı keçirilib. Nə qədər ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmayıb, Rusiya ilə əlaqələr əvvəlki qaydada davam eləyə bilməz. Bu, nazirlərin qəbul elədiyi bəyanatda deyilir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice isə Brüsseldəki toplantıdan sonra bunları deyib. Bəyanat aydın şəkildə göstərir ki, NATO Gürcüstanın müstəqilliyini və suverenliyini, eləcə də onun demokratik şəkildə seçilən prezidentini dəstəkləmək niyyətindədir. NATO həm də Rusiyanın Gürcüstanı zəiflətmə, onun ərazi bütövlüyünə təhlükə yaratma və demokratiyanı məhv eləmə istiqamətində strateji məqsədini pisləyir. Condoleezza Rice. Azərbaycanda Gürcüstana informasiya dəstəyi məntəqəsi yaradılıb. Təşəbbüsçü qeyri-hökumət təşkilatı Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsidir. Komitənin sədri Arzu Abdullayev hesab edir ki, hazırda Gürcüstan informasiya müharibəsində Rusiyaya uduzmaqdadır. Rusiya əlində olan informasiya kanalları vasitəsilə birtərəfli məlumatlar yayır və bunun nəticəsində yanlış ictimai rəy formalaşır. İnformasiya dəstəyi məntəqəsi Gürcüstandan alınan xəbərləri internetlə bütün dünyaya yaymağı nəzərdə tutur. Bakıda həbsdəki jurnalist ona qarşı təxribat hazırlanmasından ehtiyatlanır. Ətraflı Arifə Kazımova.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit həbsdə ona təxribat hazırlandığını desə də həbsxana rəhbərliyi bunu təksib eləyir. Mirzə Sakitin vəkili Əlayif Həsənov avqustun 19-unda 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində jurnalistlə görüşüb. Dediyinə görə həbsxana rəhbərliyinin təmsilçisi Sakit Zahidovla görüşüb söz verib ki, o başqa cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləcək. Ona görə də jurnalist aclıq aksiyası fikrindən daşınıb. Vəkilin sözlərinə görə Mirzə Sakit ona təxribat hazırlandığından ehtiyatlanır.
O deyir ki, məsələn, məhbusun etiraf eləməsinə görə söhbətin sonunda qayçını dəyişik solun üstünə atıb deyir ki, get sakitlə məsələ budur da götür get sakitlə məsələli həll elə.
Vəkil Əlayif Həsənov deyir ki, burada məqsəd Mirzə Sakitə fiziki xəsarət yetirməkdən daha çox onu təxribata çəkməkdir ki, ona əlavə cəza tətbiq olunsun. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətindən Mehman Sadıqov isə həbsdə Sakit Zahidova qarşı hər hansı təxribat hazırlandığını təksib eləyir.
Sakit kimdir ki, ona qarşı təxribat hazırlanır? Heç bir hücumda da olmayıb. Nəyin ki sakitin, orada saxlanılan digər məhkumların təhlükəsizliyi tam təmin olunub, xanım. Sadəcə olaraq zəhmət çəksin, daxil intizam qaydalarını gözləsin. Qurtardı getdi, onunla heç bir işi yox.
Azadlıq qəzetində hakimiyyəti tənqid edən satirik yazar Sakit Zahidov 2006-cı ilin iyununda narkotik saxlamaqda ittiham olunub, 3 illiyə həbs edilib.
Arifə Kazımovanın reportajı. Hazırda müalicəmi davam elətdirirəm. Qumbara düz qabağıma düşmüşdü. Sol tərəfdən ayağımdan başlayaraq çiynimə qədər qəlpə yaralarıdır. Ayağıma tikiş qoyublar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov Turan agentliyinə belə deyib. O müalicəsini ambulator şəraitdə davam etdirdiyini bildirib. Qamət Süleymanov hadisənin səbəbi ilə bağlı sualda cavablandırmayıb. Avqustun 17-ci axşam Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə qumbara atıblar. Rəsmi məlumata görə hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 11 nəfər yaralanıb. Və intiharçı Türkiyənin cənubunda maşınındakı bombanı partladıb, özü ölüb, onu saxlamağa çalışan 6 polis əməkdaşı isə yaralanıb. Hadisə Mersin şəhərində polisin yoxlama məntəqəsində baş verib. Hələ ki, intiharçının kimliyini aydınlaşdırmaq mümkün olmayıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə İlkin Məmmədovdan kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bəm mən məlim, bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqa vəziyyəti eşitdirik də görürük.
Hiç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını uğurluyor. Ama bunlar bizim özümüzü de döyürler.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salam, efirdə Kontekst proqramında studiyada mən İlkin Məmmədov. Rus qoşunlarının müdaxiləsi başlayandan bu yana keçən 11 gün ərzində, yəqin ki, bugün Gürcistanın prezidenti Mikhail Saakashvili axırki rahat yata bilər. Səbəb heç də Rus qoşunlarının Gürcistandan çıxarılması deyil. Yox, Rus əsgərləri hələ də Gürcistandadır. Çıxarılmağa başlasalar da. Amma özlərinin dediyinə görə hələ bu çıxarılmaq prosesi uzun müddət davam da edə bilər. Sadəcə bugün nəhayət ki, Qərb Rusiyaya məhz Saakashvilin istədiyi kimi sərt cavab verdi. Xəbərlərdə də eşitdiyimiz kimi, Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice Moskvanın Gürcistandakı demokratik rejimi boğmasına imkan verməyəcəyini dedi. NATO-nun baş katibi Yap Deub Skefer isə üzrlüyünə az qala təminat verdikləri Gürcistandakı Rus qoşunlarını işğalçı kimi tanıdıqlarını. Diplomatların söz savaşının və əsgərlərin hərəkətlərinin hələ də davam elədiyi, partlayış səslərinin ara sıra eşidildiyi Gürcistanda dünəndən bu yana baş verənlərdən Natiq Zeynalovun söhbətində.
Qərb mediası Rusiyanın artıq 10 gündən çoxdur əlində saxladığı Qori şəhərini tərk etdiyini yazır. Hələlik rusların başqa bir gürcü şəhəri, Putidən çıxıb çıxmamaları barədə təsdiqlənmiş bir məlumat yoxdur. Rusiyanın Qorini tərk etməyə başlaması barədə xəbərlərdən bir neçə dəqiqə əvvəl NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Rusiya-Gürcistan münasibətlərinin müzakirəsinə həsr olunan fövqəladə toplantısı başa çatmışdı. Alyansın baş katibi Yapte Hopskefer toplantıdan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, Rusiyanın hərbi hissələri Gürcistandan tam geri çəkilməyincə, NATO-nun Moskva ilə əvvəlki əlaqələri davam etdirməsi mümkün olmayacaq.
İndiki vəziyyətdə Rusiya ilə əlaqələr əvvəlki qaydada davam etdirilə bilməz və bizim əlaqələrin gələcəyi də Rusiyanın 6 bəndlik sülh planının icra edilməsi barədə Prezident Medvedevin vədinə nə qədər əməl edəcəyindən asılıdır.
Toplantıdan əvvəl NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiyanın Gürcistandakı hərəkətlərinə alyansın çox sərt cavab verməli olduğunu deyirdilər. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband bildirirdi ki, gərək bu cavab Rusiyaya onun davranışlarının nə ilə nəticələnə biləcəyini açıq-aşkar nümayiş etdirsin. NATO-ya üzv olmaq istəyən ölkələr isə hiss etməlidirlər ki, bunun üçün siyasi və daha konkret dəstək alacaqlar. Alyansın baş katibi toplantıdan sonra bildirib ki, nazirlər Tbilisi ilə əlaqələrin sıxlaşdırılması üçün NATO-Gürcistan komissiyası kimi adlandırıla biləcək bir forum yaradılması qərarına gəliblər. Skefer bildirib ki, bu komissiya 11 ildir Ukrayna ilə əlaqələr üçün yaradılan komissiya kimi çalışacaq. Gürcistanın alyansa daxil olmasına gəldikdə, Skefer bir gün bunun da baş verə biləcəyini deyir.
Gürcistan NATO-nun üzvü ola bilər. Mən öz şəxsi fikrimi deyə bilərəm ki, bir gün gələcək ki, o alyansa üzv olacaq.
Hələlik Rusiyanın NATO-nun bu bəyanatlarına bir reaksiyası barədə məlumat yoxdur. Amma gündüz hərbi hissələrin Qorini tərk etməsi barədə xəbərlərdən əvvəl Rus generallarından müəmmalı bəyanatlar səslənirdi. Rusiya ordusu baş qərargah rəisinin müavini Anatoli Nagovitsin yenə də bildirirdi ki, hərbi hissələr sülh mühafizə missiyası üçün bölgədə qalacaqlar.
Во-первых, не вывод, а отвод, мы говорили, да? Заявлено верховным командующим в телефонном разговоре.
Birincisi, biz buna çıxarılma deyil, geri çəkilmə deməliyik. Bu terminologiya Ali Başkomandanın Prezident Nikolay Sarkozi ilə telefon danışıqlarında da razılaşdırılıb. Razılaşdırılıb ki, Cənubi Osetiyanın sərhədlərinə çəkilmə termini işlədilsin. Bu prosedurların həyata keçirilməsinə gəldikdə biz bunu icra eləməkdəyik. Mən artıq geri çəkilən hərbi hissələrin nömrəsini də dedim. Bu proses bizim üçün vacibdir. O ki, qaldı texniki və başqa obyektlərə, bunlar burada humanitar işlərin görülməsi üçün saxlanıb.
Rus generallarının bu cür müəmmalı bəyanatları ordunun haraya qədər geri çəkilməli olduğu sualını da aktuallaşdırır. Avqustun 8-də bu hərbi qarşıdurma başlayandan sonra Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Osetiya və Abxaziyadan başqa onun iki iri şəhərini, Qor və Poti şəhərlərini də tutmuşdu. Vaşinqtonda hesab edirlər ki, Rusiya hərbi hissələri avqustun 6-dakı vəziyyətə qayıtmalıdırlar. Ağ evin sözçüsünün müavini Gordon Jondro.
Avqustun 6-sından sonra gətirilmiş hərbi qüvvələr geri çəkilməlidir. Bu, Rusiyanın geriyə çəkmə barədə öhdəliklərinə uyğun olacaq.
Rusiya ordusunun Qori şəhərini tərk etməsi barədə məlumatlardan savayı, Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərdə irəliləyiş kimi tərəflərin əsirləri geri qaytarması da qeyd oluna bilər. Bugün tərəflər əsirləri dəyişiblər. Gürcülər əllərində saxladıqları 5 Rusiya əsgərini, Ruslar isə 15 Gürcü əsgərini geri veriblər.
Natiq Zeynalov dinləriz. Gürcüstanda baş verən son olaylardan yenidə danışacağıq. Kontekst davam edəcək. Gürcüstan-Rusiya savaşının regiona təsirinin sırası gəlib çıxıb.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raised serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ceasefire first, access to the recruitment second. Easy to say, very difficult to do.
Rusya Gürcüstan Savaşı, Azadlıq Radyosunda.
Gürcüstandakı savaş başlayar-başlamaz, Gürcüstan səmasında Rus bombardmançıları ilə yanaşı, qərb diplomatlarını gətirən təyyarələr də uçmağa başladı. Fransanın, Amerikanın, Ukraynanın, Avropa Birliyinin, ATƏT-in diplomatları bir-birinin ardınca Tbilisi-Moskva marşrutu ilə uçmağa başladılar. Və sabah bu dövlət xadimlərindən biri Tbilisi-Moskvada olandan sonra yolunu Bakıya da salacaq. Söhbət hələ də Rusiya və Gürcüstandan heç birinin tərəfinə açıq-aşkar tutmadığı üçün ölkəsində də tənqid olunan Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğandan gedir. Erdoğan Tbilisi və Moskvada atəşkəs zəhdlərinin davam elədiyi vaxtı Qafqaz evi yaradılması ideyası ilə çıxış eləmişdi və sabah deyəsən eyni ideya ilə Bakıya da gələcək. Amma Azərbaycanın rəsmiləri, Rusların Gürcüstana güz göstərməsindən hürkən adi vətəndaşları və ekspertlər əslində dost-qardaş ölkə saydıqları Türkiyənin rəhbərindən nə umurlar? Sualın cavabı Babək Bəkinin söhbətində.
Erdoğan burada gərək heç olmasa güclü bəyanatlar edəsin Azərbaycanın təhlükəsizliyinin Türkiyənin zəmanət verməsi barəsində. Edəcəkdir bu bunu.
Bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadənin Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfərindən gözləntiləridir. Ancaq Vəfa Qulzadə deyir ki, Türkiyənin Rusiyadan böyük enerji asılılığı var. Türkiyənin qaza olan tələbatının təqribən 60%-ni Rusiya ödəyir. Odur ki, Vəfa Qulzadəyə görə Türkiyənin Gürcüstan və Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsində qətiyyətli mövqe tutacağı bir qədər şübhəli görünür. Ancaq Vəfa Qulzadə deyir ki, Gürcüstandan keçən kəmərlər Türkiyə üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də Türkiyə ən azı öz maraqlarına görə Rusiyanın Qafqazda güclənməsinə qarşı çıxmalıdır. Vəfa Quluzadə ehtimal edir ki, Gürcüstanın başı üzərinə alan təhlükələr Ukrayna və Azərbaycana da yaxşı heç nə vəd etmir.
Ermənistan Rusiya boyda nəhənglə əskəri müqavilə bağlayıbdır. Əgər Ermənistan pis vəziyyətə düşsə, Rusiya onun tərəfində müharibə edəcək. Yaxşı. Azərbaycan da Türkiyə niyə belə bir müqavilə bağlaya bilmir ki?
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə deyir ki, cənab Ərdoğanın bu səfərində Qafqaz İttifaqı ideyasının müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Ancaq Xaləddin İbrahimlinin sözlərinə görə Türkiyə, Gürcüstanın müstəqilliyində maraqlı olduğu kimi, Rusiyanın da Qafqazdan getməsini o qədər də istəmir. Onun sözlərinə görə, Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə münasibətlərində bəzən problemlərin üzə çıxması onu Rusiya ilə ehtiyatlı olmaq məcburiyyətində qoyur. Xaləddin İbrahimli bu yüzdən hesab edir ki, Türkiyə Qafqaz İttifaqında Rusiyanı da görür.
Amma Azərbaycandan istənilən o ola bilər ki, Ermənistanın da burada yer almasına Azərbaycan tərəfi etiraz eləməsin. Yəqin hansısa da ola bilsin ki, hansısa da ilkin ötəriklər götürmək şərti ilə Ermənistan da oraya çəlb edə bilərlər.
Xaləddin İbrahiminin sözlərinə görə indi Ərdoğanın gündəliyə gətirdiyi Qafqaz İttifaqı ideyası tarixi ənənələrə söykənir. Ancaq Vəfa Qulzadəyə görə əgər Rusiyada bu ittifaqda olacaqsa, o gözlənilən nəticəni verməyəcək. Keçmiş dövlət müşavirinə görə Rusiya Qafqazı həmişə öz tabiçiliyində görmək istəyir. Türkiyədəki politoloqlardan bu ölkənin BMT-dəki keçmiş səfiri Kamran İnanda deyir ki, indi Qafqazda münasibətlər xeyli mürəkkəbləşib.
Ermənistan Türkiyəyə qarşı bu qədər ithamları, iddiaları, iftiraları ortada torpaq tələbinə dahil olmaq üzrə Azərbaycanla olan ilişkiləri malum. İranın Ermənistan arxasında yer aldığı ortada. Rusiyanın Gürcistan'a ve Kafkaslara karşı bakışı malum. Bundan nasıl bunu çıkarırsınız Sayın Başbakanım?
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə cənab Erdoğan avqustun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 13-də Azərbaycana gəlməlidir. Səfirlikdən bildirildiyinə görə Tayyip Erdoğanın bütün görüşləri prezidentin Zağulba'dakı iqamətgahında keçiriləcək. Axşam saatlarında da cənab Erdoğan səfərini başa vurmalıdır.
Azərbaycanda Erdoğanın sabahki səfəri haqqında gözləntilərdən Babək Bəkir danışdı. Kontekst proqramı elanlardan sonra davam edəcək, Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlıqdan danışacaq. Amerikan seçkiyə ayırdığı pulların hara xərclənməsindən və məktəblərdə seçkiyə hazırlıq adı ilə müəllimlərdən pul yığılmasından.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst proqramı davam edir. Adətən ötən illərdə jurnalistlər üçün yay ayları çox çətin keçirdi. Çünki həm rəsmilər, həm adi adamlar istirahətdə olurlar və jurnalistlər də yaranan durğunluğu, xəbər boşluğunu bir təhər doldurmağa çalışırlar. Amma bu yay xüsusən də avqust yetərincə zəngin oldu. Azərbaycanda və Amerikada prezident seçkilərinə hazırlıq, Pekin Olimpiyadası və bütün bunlarla eyni vaxtda Gürcistanda baş verən hadisələr. Gürcistandan danışmışdıq, Olimpiyadadan səhərə danışacağıq. İndi seçkilə danışırıq. Azərbaycandakı prezident seçkilərini müxalifət namizədlərinin demək olar ki, əksəriyyəti boykot eləməsi üzündən hələ ki seçki qabağı mübahisələr, mitinglərdən səslər filan eşidilmir. Elə digər namizədlər və beynəlxalq təşkilatlar da sanki bu seçkiyə az qala nəticəsi əvvəldən bəlli olan bir yarış kimi baxdığından mübarizə həyəcanı da yoxdur. Amma deyəsən bu dəfəki seçkilər əvvəlkilərdən məhz bununla fərqlənəcək. Söhbət ondan gedir ki, siyasi səhnədəki bu səssizlik yüzündən indi seçkini müşahidə edən təşkilatların və seçkiyə qeyri-rəsmi hazırlıqlardan şikayət edənlərin səsi daha çox eşidilir. Səadət Akifqızı məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılması iddialarla araşdırıb.
Azərbaycanda seçki məntəqələrinin əksəriyyəti orta təhsil müəssisələrində yerləşir. Hər seçki qabağı seçki məntəqələri yenidən qurulur və fəaliyyətə başlayır. Bakı məktəblərində işləyən müəllimlər isə deyirlər ki, seçki məntəqəsi olan məktəblərin abadlığı üçün onlardan pul yığılır. Həm də müəllimlərə təzyiq göstərilir ki, valideynlərin seçkiyə getməsini təşkil eləməsələr onların dərs saatı azaldılacaq.
Təmir adından pul yığılır, küllü müqdarda. Yəni açıq-açığına yığılır, hər il yığılır. Nədən? İldə 3-4 dəfə yığılır.
Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşidli isə deyir ki, onlara təkcə Bakıda işləyənlərdən yox, bölgələrdə olan məktəblərin müəllimlərindən də şikayətlər gəlir. Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlərin narahatlığına səbəb onlara 5 günlük əmək haqqını almayacaqları barədə eşitdikləri söz-söhbətdir.
Müxtəlif bəhanələrlə, məktəbin təmiri ilə, məktəbdə bu saatın təhsil şöbəsində yoxlama gedir. Bu adla bağlayırlar.
Ancaq Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlər bu barədə açıq danışmağa ehtiyat edirlər. Maaş verilən zaman müəllimlərin əmək haqqının tam ödənilməməsi isə baş verərsə, Azad Müəllimlər Birliyi bu məsələni ictimailəşdirəcək. Bakı Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əliqızı isə deyir ki, məktəblərdə təmir adı ilə pul yığıla bilməz. O ki, qaldı məhz seçki məntəqələrinə görə pul yığılmasına, Zəminə Əliqızı deyir ki, seçki məntəqələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına tabedir və onların qurulması üçün məktəb rəhbərliyi heç bir maddə dəstək vermir.
Seçki məntəqələri məktəblər tərəfindən idarə olunmur. Seçki məntəqələri yerli onların MSK-yə tabe qurumlardır. Dövlət büdcəsindən pul ayrılıb. Nəyə görə müəllim gətirib pul verməlidir məntəqəyə?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev də deyir ki, seçki məntəqələrinin qurulması üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Həm də onlar seçki məntəqəsinin yerləşdiyi yerin təmirinə və ya abadlaşdırılmasına əlavə xərç çəkməmək üçün prezident sərəncamına sökənirlər.
Özə ki, bizdə cənab prezidentin də əvvəldən hələ göstərişi olub ki, dairə seçki komissiyaları ilə ayrıca binalar tikilsin, təmirli binalar verilsin öz yerində. Amma belə də göstəriş olmuşdu, məntəqə seçki komissiyaları təmirli binalarda yerləşdirilsin. Yəni yerləşdirib sonra təmir olunsun məsələsi olmayıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Alıqızı da deyir ki, bu ildə paytaxt məktəblərinin təmirinə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıb. Gələn həftə onlar təmir edilən məktəblərin adlarını ictimaiyyətə açıqlayacaqlar. 29 məktəbdə isə yeni sinif otaqlarının və əlavə tədris korpuslarının tikilməsi nəzərdə tutulur.
Səadət Akif qızın dinlədiniz. Sesiyonun səsləri çıxanlardan bayaq danışdı, qeyri-hökumət təşkilatlarının adlarını çəkdir. Baxmayaraq ki, öncəki illərlə müqayisədə qeyd edilən bu seçkidə elə də fəal olacağını demək olmaz. Birinci ki, seçkiyə xarici fondların ayırdığı yardımlar azalıb, ikincisi də qanunvericilik bəzi qeydlərin əl qolunu ya da özünü bağlayıb. Və üçüncüsü, bəzi rəqib qeyri-hökumət təşkilatları və siyasi qüvvələr ümumiyyətlə xarici dövlətlərin ayırdığı, məsələn, Amerikanın ayırdığı 1 milyon dollara yaxın vəsaitin əslində başqa məqsədlərlə xərcləndiyini iddia edir. Bu iddialar doğrudurmu? Seçkiyə beynəlxalq təşkilatlarının ayırdığı pullar necə xərclənir? Aygün Muradxanlı danışır.
Bütün fondların, bütün təşkilatların bu ilə Azərbaycanda prezident seçkilərində göstərdiyi diqqət əvvəlki parlament seçkilərində və prezident seçkilərində müqayisədə çox aşağı düşübdür.
Bu sözləri beynəlxalq donorların yardımı ilə Azərbaycanda bir neçə seçki layihəsini gerçəkləşdirən Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. Onun sözlərinə görə bunu seçkilərlə bağlı layihələrə beynəlxalq qurumların sonuncu seçkilərlə müqayisədə daha az vəsait ayırması da təsdiq eləyir. Anar Məmmədlinin fikrincə bu il layihələrin qiymətləndirilməsi zamanı media ilə bağlı layihələrə üstünlük verilməlidir. Çünki alternativ fikri söyləmək, fikir pluralizmini inkişaf etdirmək üçün imkanlar az olduqda, seçki layihələri həyata keçirməyin demokratikləşməyə təsiri az olur. Maliyyə problemləri bu il alternativ səs saymanın keçirilməsini də mümkünsüz eləyir. Səslərin paralel sayılması isə seçki monitorinqi üzrə önəmli metodologiyalardandır. Anar Məmmədli deyir ki, bunu beynəlxalq qurumların diqqətsizliyi kimi dəyərləndirmək doğru deyil.
Şəhərlərdə işləmək, çalışmaq çox çətindir. Sistemlərə istənilən vaxtı polis soxula bilər, icra hakimiyyəti nümayəndəsi icazə verməyə bilər və s. və ələxir bu kimi məsələlər mali ola bilər. Naxçıvan bölgəsində isə biz ümumiyyətlə bu bölgəyə gedib gəlmək imkanlarımız sıfıra yenibdir. Bunun özü Azərbaycanda yəni göstərir ki, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi azdır. Bu məsələyə hakimiyyətin də özünün şərait yaratması, təminat verməsinə ehtiyac var.
Seçkilərlə bağlı layihələri maliyyələşdirəcək qaynaqlardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID-dir. Qurum seçkilərdə daha altı nüfuzlu beynəlxalq qurumla iş birliyinə hazırlaşır. Bu sırada Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilə Şurası IREX də var. Seçkiyə az zaman qalmasına baxmayaraq, IREX-in ekspertlərindən olan Ələsgər Məmmədli hələlik heç bir layihənin icrasına başlanmadığını deyir. Onun fikrincə, səbəblər sırasında əsas yeri həm cəmiyyətin, həm də beynəlxalq qurumların pasiv mövqeyi tutur.
Cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, təəssüf ki, bundan beynəlxalq təşkilatların da çoxu da bu fikirləri. Prezident dəyişməyəcək, prezident də növbəti müddətdə seçiləcək, gözlənilmir yeni dəyişiklik. Bu baxımdan bir pasivlik var. İkinci də seçkilərdə alternativlik baxımından, bilirsiniz ki, keçən seçkilərdə ciddi şəkildə prezidentə rəqib olan siyasi partiya təmsilçiləri artıq iştirak edəmir bu seçkilərdə, baykot ediblər. Bu da yəqin ki, pasivliyin bir səbəbidir.
Bununla belə IREX imkan yaradılsa daha çox maarifləndirmə istiqamətində işləməyə hazırdır. Məsələn, əgər seçkidə vətəndaş qanunsuzluqla üzləşirsə, hansı yolu getməlidir? Dairə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası ilə münasibətlər necə qurulmalıdır və başqa məsələlərlə bağlı. Amerika Birləşmiş Ştatları Respublikaçılar İnstitutunun xətti ilə Azərbaycanda keçiriləcək seçki layihələri də hələlik bəlli olmayan müddətə yubadılır. Səbəb Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsidir. Qurumun Bakı ofisindən deyirlər ki, Azərbaycanda həyata keçiriləcək layihələr üzrə əsas ekspertlər Tbilisi-də olduğundan hər hansı layihənin həyata keçirilməsinə başlamaq mümkün deyil. Turan İnformasiya Agentliyinin başçısı Mehman Əliyev isə düşünür ki, Azərbaycan iqtidarı cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi yönündə real addımlar atmayana qədər beynəlxalq qurumların bu yöndə təşəbbüslərinin ciddi nəticə verəcəyini düşünmək yersizdir.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan seçkilər demək olar ki, formal bir xarakter daşıyır. Ona görə də o müşahidələr və hansı layihələr daha çox formal xarakter daşıyacaq. Rəqabət yoxsa, mübarizə yoxsa, nəyə var qeydiyyat alacaq, nəyə aparacaq olar? Azərbaycanın seçki, azad seçki yoxdur və seçki prosesi yoxdur və İlham Əliyev rəqibləri yoxdur meydanda. Əsas qüvvələr peşkərə girmirlər. Ona görə də ümumiyyətlə heç maraq yoxdur, bundan sonra da maraq olmayacaq. Və onu da mənasız bir şeydir. Yəni, mən sanırım ki, bu sırf dekorativ bir xarakterdə şeydir.
Ekspertlərin fikrincə, beynəlxalq qurumların dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələr yerli qurumların öz işlərini daha savadlı, sınaqdan çıxmış texnologiyalar üzrə qurmasına imkan verir. Ancaq Azərbaycanda qazanılan bilgiləri gerçəkləşdirmək imkanı yoxdur.
Aygün Muradxanlı dinlədiniz, kontekst proqramı davam edəcək.
Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%-i, 70%-i aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni, bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınıb yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənib?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət alınacaq. Belə bir fakt olarsa və o faktı bizə sübutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz?
Bəli, söz verirəm.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının ayırdığı qrantlardan danışacaq.
Həmkarım Arif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişi bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirdə olacaq. İndilik isə kontekst davam edir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Ödənmədən adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar.
28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə ustaların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarına
Azadlıq Radiosunun verilişləri elanlardan sonra davam edəcək.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəl necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan ərzində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler, biz tedbir görürüz.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1500
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını yaranan texniki problemlər üzündən bitirə bilmədik, amma Bakı vaxtla axşam saat 11-də yenidən görüşünüzə gələcəyik. İndilik isə şəffaflıq proqramını dinləyəcəksiniz. Sağ olun.
Efirdəki texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Verilişlərimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının dəstəyi ilə danışacaq. Adı çəkilən şuraya müraciət edən 361 qeyri-hökumət təşkilatından 191-nə 1 milyon 200 min manat qrant verildi. Layihədən kənarda qalan bəzi təşkilatlar isə qrant verilməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, bəzi prinsiplərin pozulduğunu iddia edirlər. Beləliklə, qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə QTL-də Dövlət Dəstək Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov. Xoş gəlmisiniz Aynur xanım. Fərasət bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Aynur xanım, istəyirəm elə birinci sözü sizə verim. Yəni, bax, narazılığınız konkretləşdirək, nə ilə bağlıdır? Nədən narazısınız?
Açığı, mən həmin müsabiqəyə təqdim elədiyim layihəyə həddindən artıq çox güvənirdim və hesab eləyirdim ki,
Aynur xanım, soruşmaq olarmı? Nə ilə bağlıydı layihəniz? Hansı sahəyə?
Təhsil sahəsində insan hüquqları üzrə biliklərin, belə deyək, təbliği ilə bağlıydı və konkret olaraq layihə belə adlanırdı. Demək, insan hüquqları üzrə biliklərin divar qəzetləri vasitəsilə orta məktəb şagirdləri arasında təbliği.
Nə qədər məbləğ istəyirdiniz?
Bu hardasa ya 14 ya 16 min manat idi, çünki dəqiq indi xatırlaya bilmirəm, amma hər halda onlar nəzərdə 20 min manat məbləği nəzərdə tutulmuşdu. Mən daha az göstərmişdim o məbləği. Amma açığı müsabiqənin şərtləri bəlli olandan sonra məndə çox belə təəccüb yarandı, çünki gözləntilərimin tamamilə əksi oldu.
Bax, sizi nə gözləyirdiniz?
Açığı gözləyirdim ki, mən də qaliblər sırasında olacağım və mənim layihəm də müsbət qiymətləndiriləcək.
Amma nə gördünüz?
Tamam əksini gördüm ki, yəni mənim layihəmə müsbət qiymət verilməyibdi və ekspertlər tərəfindən belə deyək də qiymətləndirilməyib.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu layihənin seçilməsi, müsabiqə, bunlar yəni qeyri-obyektiv, qeyri-şəffaf keçirilir.
Bilirsiniz, məndə əsas narazılığı yaradan nədir? Mən onu sizə deyim. Mən qətiyyən bu qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Yardımı Şurasını, rəhbərliyini, idarə heyətinin üzvlərini qətiyyən belə deyək də ittiham eləmək fikrindən çox-çox uzaqam və onların gördüyü işi çox yüksək qiymətləndirirəm. Sadəcə məndə çox ciddi narazılıq yaradan məsələ budur ki, demək şuranın rəhbərliyi dönə-dönə bəyan eləyir ki, layihələrin ekspertlər tərəfindən oxunması prosesi çox konfidensial olub, məxfi olub və ekspertlər hətta o layihələrin kimə məxsus olduğunu bilməyiblər. Amma məndə çox dəqiq məlumat var ki, mənim layihəmi oxuyan ekspertlər həm layihənin mənə aid olduğunu biliblər.
Dəqiq sizə məlumdur mu ki, niyə görə sizin layihə keçməyib? Məlum deyil?
Xeyr, bu mənə məlum deyil. Mən açığı hazırlaşıram ki, təbii ki, rəsmi şəkildə müraciət edeyim şuraya və görüm onların cavabı nə olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Fərasət bəy, Aynur xanımın dedikləri ilə razısınızmı?
Əlbəttə, narazı insanların olması istisna olunmur. Biz bu qrant müsabiqəsi elan olanda aydın idi ki, bütün təşkilatların layihələri maliyyələşməyəcək. Biz bilirdik ki, narazı insanlar olacaq. Amma bu narazılıqların minimuma endirilməsi və olacaq narazılıqlara arqumentli, tutarlı cavabların verilməsi üçün ilk növbədə layihələrin seçim mexanizminin obyektiv, şəffaf və dünya praktikasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə çox ciddi fikir vermişdir. Bilirsiniz ki, Şura 12 iyun tarixdən iyulun 2-sinə qədər bu müsabiqəni, Mali Yardım müsabiqəsini elan etmişdir və bu müddətdə Şuraya 361 layihə təklifi daxil olub. Bunlardan 290 layihə təklifi Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən qeytilərdən, 71 layihə isə ölkənin regionlarında olan təşkilatlardan daxil olmuşdur. Və əlbəttə, layihələr necə seçiləcək, seçim necə aparılacaq, onların qiymətləndirilməsi, hansı meyarlarla həyata keçiriləcək, bu çox ciddi bir məsələ idi. Və biz bununla bağlı təlimat sənədləri hazırlamazdan əvvəl olarak dünyanın bir sıra ülkelerinde bu sahada olan tecrübeni öğrendik ve aynı zamanda Azerbaycan Respublikası'nın kanunvericiliğine uygun talimatlar hazırladık. Onu geldim ki hiçbir ölkədə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Belə deyək ki, Avropada ölkələrindən bu sahədə daim müsbət təcrübə kimi göstərilən Xorvatiyada hətta seçim mexanizmində heç qeyti nümayəndələri iştirak etmirlər.
Nəticələri götürək, 3 ekspert baxırsa da yenə də narazılıq var.
Yenə də əlbəttə narazılıq ola bilər, amma bu narazılıqlar əsas 3 ekspertin baxışı ona görə vacibdir ki, narazılıqlara tutarlı arqumentli cavab vermək üçün bu mexanizm tətbiq olunur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fondların özündə belə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Və biz də çalışdıq ki, layihələri kodlaşdıraq. Layihələr ekspertizə təqdim olanda təşkilat haqqında məlumatı biz ekspertlərə vermirdik. Ona görə ki, subyektiv qərarlar qəbul olunmasın. Yalnız kod nömrələri verilirdi, amma hansı ekspert layihədən xəbər tutursa, kimin layihəsidir, o da həmin təşkilatın məhz layihə təqdim edən təşkilatın özünün buraxdığı səhvin nəticəsində olurdu. Məsələn, bəzən təşkilatlar kolon titulla, yəni bütün səhifələrdə öz təşkilatlarının adlarını həkk edirlər. Artıq biz onu nə cırə bilirdik, nə də dəyişə bilirdik. Həmçinin həm büdcəsinin, həm layihə təkliflərinin sonuna öz peçatını vurmaqla, deməli, hansı ki bu onlardan tələb olunmurdu, onunla da göstərdilər ki, bu layihə təklifi kimə məxsusdur.
Aynur xanım, siz eləmişdinizmi? Fərasət bəy dediyi kimi idi, peçat vurmuşdunuzmu, yazmışdınızmı hər qrafada ki, təşkilatınızın adını?
Mən təşkilatın adını yazmamışdım, mən bunu çox dəqiq xatırlayıram və sadəcə peçat mənim yadımda deyil ki, biz ora peçat vurmuşuq yoxsa yox, amma mənə elə gəlir ki, orada tələb olunduğu üçün biz peçat vurmuşuq.
Hələ bu grant layihələri, daha doğrusu maliyyə yardım müsabiqəsinin nəticələri elan olunmamışdan əvvəl bu cür söhbətdə gəzirdi. Bizim üçün də maraqlı idi, ola bilər burada ictimai bir fikir formalaşdırmaqla ümumi reaksiyanı yəqin ki kimsə yoxlamaq istəyib. Danışdığım bu məqamlar təkcə Aynur xanımın layihəsinə aid deyil. Ümumən təşkilatlar bu səhifələrdə.
Yox, mən Aynur xanımdan soruşdum ki,
amma mən Aynur xanımın layihəsinə də təbii ki bu verilişə gəldikdə bir göz gəzdirdim. O haqqda da öz məlumatımı verəcəyəm təbii ki. Elanda verilən şərtlərdə göstərilirdi ki, ərizəyə təşkilatın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin sürəti, vergi ödəyicisini eyniləşdirmə nömrəsi haqqında şəhadətnamənin sürəti, həmçinin layihə rəhbərinin tərcüməyi halı əlavə olunmalıdır. Aynur xanımın layihəsinə biz göz gəldik, bunların heç biri əlavə olunmamışdı. Amma biz bunu əsas götürüb heç də o layihəni ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Belə səhvlər çox idi. Biz fikirləşdik ki, bu texniki məsələdir. Ola bilər təşkilat ya unudub, ya vaxtı çatmayıb, ya tələsik olub bu məsələlər. Sonradan xəbər tutub ki, belə bir müsabiqə var. Bunu əsas götürüb layihəni ideyanı ekspertizadan kənarlaşdırma olmaz. Baxmayaraq ki, bunlar kifayət qədər əsas verir ki, ümumiyyətlə, elanın tələblərinə cavab verməməyi əsas götürərək bu layihələr, belə deyək ki, ekspertizadan kənarlaşdırır. Biz bunu etmədik. Və bu təkcə Aynur xanımın layihəsindən bağlı deyirdi, belə layihələr çox idi. Yüzə yaxın belə layihələr vardı ki, hər hansı bir sənədi hansısa qoymamışdı. Bizim qeytilərin daim narahat olduğu bir məsələ vardı ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunu qaldırdılar. Layihələrin Azərbaycan dilində qəbul olunması. Çünki ingilis dilində onların tərcüməsi təşkilatlarımız üçün çox böyük vəsait tələb edir. Həm də həmçinin professional tərcümə problemi var idi. Amma çox təəssüf ki, bizə layihə təqdim edən təşkilatların bir neçəsi, onlar da belə təşkilatlar var ki, tərcümə hallarını ingilis dilində qoyurlar. Həmçinin bizə verilən büdcələrin bəziləri dollarla tərtib olunub. Bizə təqdim olan layihələrin böyük əksəriyyəti vaxtilə başqa fondlar üçün hazırlanmış layihələr olub. Sonradan onun başlıqlarını istədiyi kimi düzüb bizə təqdim edib və biz hesab edirik ki, bu ilk işdir. Baxmayaraq ki, hətta bəzən elə hisslər keçirdi ki, bizə qarşı hörmətsizlik edirlər. Nə deməkdir, siz bizə CV-ni ingilis dilində verirsiniz, yəni büdcəni dollarla tərtib edib verirsiniz. Bəs sizin narazı qaldığınız məqamlar var idi ki, bugün sizə imkan yaranıb ki, öz ana dilinizdə çox rahat şəkildə, sadə bir layihə forması şəklində öz fikirlərinizi çatdırasınız. Amma təəssüf ki, bu cür səhvlər də buraxılırdı. Yenə biz o səhvləri əsas götürüb bu layihələri ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Aynur xanımın layihəsinə bir ekspert, bəli, ola bilər Aynur xanımı tanıyıb, keçid balı vermişdi, deyək ki, digər ekspertlər isə 21 bal, o biri ekspert isə 28 bal.
Keçid balı nə qədər?
Keçid balı 45 bal.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının arasında bir məsələdə müzakirə olunur ki, ayrılan grant çox azdır. Yəni 191 təşkilat alıb da grant.
191 təşkilat alıb, bəli,
361 təşkilatdan.
1 manat ümumi fond.
Amma bununla müqayisədə xarici donorlar Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarına bir ildə 20 milyondan artıq, 20 milyon dollardan artıq grant ayrılır.
Əlbəttə, xarici donorların Azərbaycanda donorçuluq ənənəsi, təcrübəsi 10 illərləndir. Ölkəmizdə isə birinci dəfədir ki, belə bir imkan yaradılıb təşkilatlar üçün. verelim ve hesap edelim ki biz başlangıç için bir normal bir rəqəmdir. Növbəti illərdə Cənab Prezident imzaladığı sərəncam fərmanlarda da növbəti illərdə bunun artılması.
Bəs ümumilikdə götürəndə 361 qeyri hökumət təşkilatçı qrant layihəsi təqdim eləmişdi. Yəni layihə təqdim eləmişdi. Məbləğ nə qədər idi?
Ümumilikdə fond 5,576,471 manat təklif. Yəni 4,300,000-dən çox deyək ki, məbləğdir. 5 dəfə artıq ümumi fonddan 5 dəfə artıq qeydlərin belə deyək ki, ehtiyacları, tələbləri vardır.
Misal üçün götürək Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyək. Orada qeydlərə nə qədər il ərzində?
Bəli, demək Gürcüstanda ümumiyyətlə qeyri hökumət təşkilatlarına heç bir vəsait ayrılmır dövlət tərəfindən. Həmçinin Ermənistanda, əlbəttə bu ilk növbədə həmin ölkələrin iqtisadi durumu ilə bağlıdır.
Hə, xarici donorlar ayrılır da onlara.
Yalnız xarici donor ayrılır. Həmin donorlarda həmişə Azərbaycandan ən az məbləği Azərbaycana ayrılır. Gürcüstana və Ermənistana bizdən çox vəsaitlər ayrılıb.
Biraz əvvəl biz danışdıq bu xarici donorların, yerli donorların ayrıldığı vəsaitlərin müqayisəsi ilə, amma həm yerli donorlardan maliyyə yardım alan, həm də xaricdən, xarici donorlardan. Bunlar mane olmur ki bir-birinə. İndi xarici donorlardan maliyyə yardım alan Azərbaycandan da ala biləcəkmi? Yəni bax bu o da
əlbəttə, varmı? Yəni əsasnamədə göstərilir ki, bizim qeydlər, yəni şurada maliyyələşən təşkilatlar həmçinin digər donorlardan maliyyə vəsaiti ala bilərlər. Onların maliyyə yardımının alınmasına heç bir maneçilik törədilmir. Xarici donorlara gəldikdə isə bəli, biz bilirdik ki, biz xarici təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməli, təcrübəsi olan təşkilatlarla əməkdaşlıq etməli, çünki bizə iradların bildirilməsində məhz xarici donorların təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Ekspertlərdən biri məhz beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsini təmsil edir. Deməli, ekspertlərin seçimi bir müstəqil qeydin nümayəndəsi, bir dövlət nümayəndəsi, bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi.
Aydındır.
Belə kriteriyalardan biz ekspertlər seçmişik ki, belə deyək ki, daha çox tənqidlərdən müdafiə oluna bilək.
Aydındır. Bir də mən bir şey soruşum Aynur xanım. Sizin indiyə qədər layihəniz olubmu? Yəni xarici donorlardan qrant ala bilmisinizmi? Layihələr təqdim eləyib?
Bilirsiniz, çox maraqlı bir sual verdiniz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, donorlar Azərbaycanda çox pis bir nümunənin əsasını qoyublar. Məsələ burasındadır ki, istənilən, belə deyək də, xarici donora, təşkilata müraciət etsən belə, yəni nə qədər professional şəkildə hazırlanmış, nə qədər aktual mövzuda işlənmiş bir layihə təqdim eləsən belə, orada sənin havadarın yoxdursa, əgər sən o, belə deyək də, o təşkilatın nümayəndələri ilə dırnaq arası deyək, dil tapa bilməmsənsə, həmin layihənin keçməsi çox ciddi bir problemdir, müşküldür və çox təəssüf ki, mənim təşkilatım 2005-ci ildən yaradılıbdır. Bugünə qədər də mən Azərbaycandakı heç bir xarici təşkilatdan bir layihə belə keçirə bilməmişəm.
Bu xarici təşkilatların özündədir bu problem, yoxsa burada onu əlaqələndirən qurumlar?
Çox təəssüf ki, burada onu əlaqələndirən, yəni o əslində o donor təşkilatların burada işləyən işçiləri əksəriyyəti azərbaycanlılardır, bizim öz nümayəndələrimizdir. Amma çox təəssüf, təsəvvür eləyin, korrupsiya əleyhinə müsabiqə elan eləyirlər və özləri korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bu o qədər gülməli bir belə deyək prosesdir ki, yəni mən bunun çox ciddi şəkildə şahidi olduğuma görə mən bunu çox qətiyyətlə deyirəm və orada belə deyək də ideyaların oğurlanması da çox təəssüf ki, baş verir. Məsələn mən təxminən 2 il bundan əvvəl fərdin Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət hüququ ilə bağlı bir layihə təqdim eləmişdim və bir müddətdən sonra onlar mənə rədd cavabı vermişdilər ki, layihə bəyənilməyib və bir müddət keçəndən sonra mən öyrəndim ki, həmin layihəni birazca, yəni o yazılış qaydaları birazca dəyişilmiş formada başqa bir təşkilat udub. Yəni belə şeylər təəssüf ki, çox tez-tez baş verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparam, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışırıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digər isə QTL-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasad Qurbanovdur. Fərasət bəy, bir məsələni istəyirəm soruşam, yəni söhbət ilə korrupsiyadan düşmüşkən. Ümumiyyətlə, verilən layihələrin icrasına nəzarət nə yerdədir? Yəni, nə biləcəksiniz ki, alınan grant maşın alınıb yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənib?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var, həmçinin layihələrə nəzarət mexanizmləri var. Hansı ki bununla bağlı
bizim nədən ibarətdir? Fərsət bəy, bəlkə
biz təlimatlarımız bizim hazırdır. Yəni bizim katibliyin 14 əməkdaşı var. Layihə həyata keçirən təşkilatlar katibliyin əməkdaşları arasında təhkim olub, onlara təhkim olunub və bizim monitoring cədvəlimiz var. Biz təşkilatlara vaxtaşırı səfərlər nəzərdə tuturuq. Həmin səfərlər səfər çərçivəsində təşkilatın fəaliyyəti, layihə fəaliyyəti təbii ki monitoring olunacaq və hesabatlar hazırlanacaq. Həmçinin şura haqqında sistemə də göstərilir ki, əgər layihə həyata keçirən təşkilat onu aidiyyəti istiqaməti üzrə xərcləmirsə, o 2 il şuranın maliyyə yardımından məhrum oluna bilər. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir və bizim təşkilatlar bu məqamı yadda saxlamalıdırlar və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət olunacaq.
Gözlənilməz yoxlamalar da olacaq mı sizin tərəfinizdən?
Əlbəttə, monitorinqin elementlərindən biri, metodlarından biri odur ki, yəni sərbəst səfərlər, təşkilata əvvəlcədən xəbər etmədən nəzarət tutulan səfərlər, həmçinin planlaşdırılmış səfərlər. Planlaşdırılmış səfərlər adətən bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, kitab təqdimatları, deyək ki, müəyyən sərgilər və s. müəyyən deyək ki, layihənin çərçivəsində nəşr olunan nəşrlərin belə təqdimatı və s. belə səfərlər planlaşdırılmış səfərlərdir və sərbəst səfərlərdə isə təbii ki, monitorinq edən şəxslər nəzarət tutduğu vaxtda sərbəst olaraq həmin təşkilata gedir və gördüklərini belə deyək ki, hesaba şəklində təqdim edir.
Bir də Fərəsət bəy, bu vergi ilə bağlı qeyri-hökumə təşkilatları ilə mən söhbətim olub, onlar grantlardan alınan verginin çox yüksək olmasından narazıdırlar. Yəni əksər qeydlər narazıdır. Təxminən mən öyrəndim vergi 25%-ə yaxından da artıq vergi tutulur.
Bilirsiniz, bu maliyyə yardımı dediyim ki, dövlətin maliyyə yardımıdır. Vergiyə yalnız əmək haqqı hissəsi cəlb olunur. Qaldı ki, əmək haqqından 22% dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar həyata keçirilir ki, bu ilk növbədə həmin qeydin özü üçün vacibdir. Bu onun sosial müdafiəsi deməkdir. Bu onun gələcəkdə sosial təminatı deməkdir. Qeydi özü şüurlu şəkildə öz sosial təminatına imtina edirsə, bu artıq onun öz problemidir. Vəsaiti dövlət verir və bunu belə deyək ki, ondan dövlət sosial müdafiə ayırmalarının həyata keçirilməsi heç də qadağa qoyulmur və pis halda deyil, belə deyək ki. Bu ilk növbədə qeydinin özünün sosial müdafiəsi deməkdir. O ki qaldı digər vergilərə, digər vergilər təbii ki başqa bir vergi yoxdur, əmək haqqının vergiləri.
Yox, məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatı qrantla hansısa bir avadanlıq alanda əlavə dəyər vergisi tutulur.
Əlavə dəyər vergisi, bəli, maliyyə yardımı əlavə dəyər vergisindən azad deyil. Amma xarici donorların verdiyi qrantlar əlavə dəyər vergisindən azaddır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Anlıqam, sizin münasibətiniz necədir? Verginin çoxluğu, bax bu barədə bir şey deyəməzsiniz.
Fərasət müəllimin fikirləri ilə razıyam ki, doğrudan da yəni bu qrant layihələrindən vergilər yalnız o layihədə iştirak eləyən əməkdaşların əmək haqqından tutulur. Bu da çox normal bir məsələdir və mən elə gəlir ki, bu məsələyə çox normal yanaşmaq lazımdır. Amma bütövlükdə götürəndə mən bu fikirdəyəm ki, o layihələrin həyata keçirilmə prosesində çox ciddi şəkildə nəzarət funksiyası olmalıdır. Ona görə ki, mən konkret olaraq bir rayonu götürəcəm. Bilirsiniz ki, mən parlamentdə Tərtər rayonunu təmsil edirəm və internet axtarışlarında mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, bizim əksər QHT-lərimiz Tərtər rayonunda hansısa bir layihə həyata keçiriblər. Amma çox təəssüf ki, konkret olaraq hansısa bir xəstəxananın nə bilim təmiri və yaxud da məktəb təmiri bu yönümlü işləri nəzərə almasaq, marifləndirmə yönündə aparılan, belə deyək, marifləndirmə işini nəzərdə tuturan layihələrin heç biri konkret olaraq həyata keçirilmir. Bu ancaq kağız üzərində olur. O baxımdan da mən düşünürəm ki, milli belə deyək ki, QHT-lərə Dövlət Yardımı Şurası da bu müsabiqənin nəticələrinə görə qalib gəlmiş QHT-lərin həmin o layihələrin necə həyata keçirilməsinə çox ciddi şəkildə nəzarət eləsələr, bu ümumi işin xeyrinə olar.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o qrant layihəsindən mənimsəmələr olur da, əsasən çox şeylə kağız üzərində olur.
Siz yəni bunu danmayaq, əksər vaxt olur. Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%, 70% aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Fərasət bəy, siz deyirsiniz nəzarət olacaq, amma
mən də bir hardasa 10 ildən çoxdur ki, QHT icmasındayam. Yəni QHT-ləri yaxşı tanıyıram və hardasa 50-yə yaxın layihənin rəhbəri eləmişəm. Layihə idarə olunması nə deməkdir? Çox gözəl, belə təvazökardan uzaq olsa da çox gözəl bilirəm. Əlbəttə belə hallar istisna olunmur, mümkündür. Amma biz donorların, belə deyək, beynəlxalq donorların bəzən monitorinqindən də narazı qalmışıq. Onlar heç vaxt layihələrin üçüncü tərəf tərəfində monitoringinə şərait yaratmayıblar. Yalnız özləri monitoring aparıblar və belə deyək ki, hesabatı da özləri açıqlayıb. Amma biz bilirik ki, bu milli bir qurumdur, dövlət şurasıdır və buna çoxlu tənqidi baxışlar olacaq. Özümüz özümüzdə tənqidi yanaşırıq. Və biz QHT-də çoxdan çalışan bir şəxslər olaraq bilirik ki, hansı sahələrdə boşluqlar var. Məhz həmin sahələr üzrə biz ittiham oluna bilərik. Bu ilk növbədə dediyim kimi layihələrin seçim mexanizmi, hansı ki, burada biz çalışdıq belə deyək ki, yaxşı bir mühit yaradaq. İkinci, əlbəttə layihələrin həyata keçirilməsində onların doğru, düzgün həyata keçirmə məsələləridir və monitorinqlərin aparılıb hesabatlarla baxdaşı ictimaiyyətin tanış olma məsələləridir. Əlbəttə biz bunun üçün çox yaxşı modullar hazırlayırıq. Yəni dediyim kimi monitoring modulları, monitoring qaydaları, həmçinin doğrudan da təlim və seminar xarakterli layihələrin faktiki olaraq ictimai həyatda çox bir əhəmiyyəti olduğu halda bəzən onu yaxşı təqdim olunmur cəmiyyətə. Səti ona yanaşılır və effektli icra olunmur. Əlbəttə biz bunu bu şəkildə həyata keçirməsinə razı olmarıq və yerli dövlət orqanları ilə bu sahədə sıx əməkdaşlıq edərik. Çünki hər halda şura dövlət orqanıdır, dövlət büdcəsinin vəsaitidir. Əgər tərtərdə hər hansı bir rayonda bir təlim keçirilirsə, artıq biz öz monitorinqimizlə yanaşı yerli dövlət orqanları ilə bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edib effektiv nəticə haqqında onların rəyini öyrənərik.
Bir də Fərasət bəy, pullar nə vaxt başlanacaq verməyə, yəni qrantlar sahiblərinə?
Bəli, artıq müqavilələr imzalanır. Yəni siz vergilərlə bağlı dediniz ki, vergi çoxdur, amma biz deməli maliyyə vəsaiti açmazdan əvvəl, müqavilələri açmazdan əvvəl hər bir təşkilatdan həm vergiyə, həm banka, həm Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan araşdırma tələb edirik ki, həqiqətən sizin dediyimiz idarələrə borcunuz yox. Təəssüf ki, bizim çox samballı, belə böyük saydığımız təşkilatların əksəriyyətinin vergi səndirmə borcları varmış. İndi hər halda o borclar ödənilməsə o təşkilatlarla əməkdaşlıq aparılmayacaq. Amma təşkilatlar da bəli, o borcluqları aradan qaldırırlar. Məsələn, borclarını ödəyib bizə arayış təqdim etdikdən sonra biz artıq bu müqavilələri onlarla imzalayırıq. Növbəti həftədən artıq biz köçürmələri etmək niyyətindəyik.
Fərasət bəy, pulların verilməsindən söhbət düşmüşkən, bax belə məlumatlar var. Qrantların pulların alınması zamanı onlardan müəyyən faiz, belə deyək də, indi Azərbaycanda o məşhurdur, şapka alınır. Yəni deyirlər ki, məsəl üçün 10 min udmusansa onun 2 minin, 3 minin bizə verməlisən. Belə şeylər olunmuyor, bax belə məsələlərin üstünü açmışsınızmı? Olunmuyor indiyə qədər.
Bilirsiniz, dediyim kimi, hələ biz heç bunu başlamamışıq ki, belə bir şeyin.
Yox, indiyə qədər məsəl üçün.
İndiyə qədər dediyim kimi, Aynur xanım deməli xarici donorların fəaliyyətindən bəzi məqamları söylədi. Yəni orada layihələrin seçimində bəzən layihənin yazılış qaydasından, ictimai əhəmiyyətindən asılı olmayaraq bəzən siyasi qərarların qəbulu məsələsidir olub və biz forum olaraq daim siyasi qərarların qurbanı olmuşuq. Yəni biz də xarici donorlardan çox az dəstəklənmişik. Bizə dövlət yönümlü təşkilat deyib bizim ictimai əhəmiyyət kəsb edən layihələrimizin heç biri maliyyələşməyib. O ki qaldı bizim şapka istəsinlər. Biz elə bir şeyin şahidi olmamışıq, yəni elə bir faktın şahidi olmamışıq.
Aynur xanım, siz bilmirəm indi qrant layihəsində də qalib gəlməmisiniz. Deyirsiz bir dəfə xarici donor təşkilata müraciət etmişsiz. İndi də yerli.
Yox, dəfələrlə.
Dəfələrlə. İndi də yerli donora. Bu məlumatlar nə qədər əsaslıdır, yoxsa söz-söhbətdir? Bax, qrantlar veriləndə onun müəyyən faizi alınır.
Siz, yəni, rüşvət verənlə rüşvət alanın arasında o baş verən, belə deyək də, o prosesi üçüncü bir adam görmür. Yəni, biz də necə deyərlər, bu məsələləri, bu söhbətləri eşidirik. Amma mən çox tez-tez bunu eşidirəm ki, sizin kimi, yəni onlar arasında bu donor təşkilatlarla yerli QHT-lərin rəhbərləri arasında bir razılaşmalar olur ki, və onlar aldığı layihənin, yəni grantın neçə faizini isə onlara ödəməlidirlər. Yəni belə razılaşmalar əsasında onlar çox asanlıqla belə müsabiqələrin qalibi olurlar. Yəni bu barədə mən də çox eşitmişəm və hesab eləyirəm ki, bu günə qədər də mənim o xarici donorlardan layihələrimin belə deyək keçməməsinin bir səbəbi də odur ki, mən heç vaxt onlarla gedib belə söhbətlər eləməmişəm.
Fərasət bəy, sonuncu bir sualım. Yəni belə şeylər olmayacaq ki, indi başlanılır gələn həftədən verilməyə. Birdən olsa belə söhbətlər ki, bizdən pul istədilər.
Belə söhbətlər, belə şayələr hələ bu müsabiqə başlamazdan əvvəl yayılmışdı. Amma biz dostlarımıza, bizə deyən insanlardan xahiş edirik. Bunun mənbəyini bizə desinlər, demirdilər. Belə yanlış şayələr ola bilər. Belə faktı bizə kim desə biz ona minnətdar olarıq və dərhal tədbir görərik təbii ki. Amma hər halda bizim mexanizmlərimizə buna şərait yarada biləcək bir hal yox.
Pulu siz paylaşacaqsınız yoxsa Maliyyə Nazirliyinə götürəcəklər?
Pulu deməli şura öz hesabından təşkilatlara birbaşa ödəyəcək.
Birdən bax belə bir söhbət olsa, sizin şuradan kimsə qeyri-hökumət təşkilatlarından pul istəyib.
Biz belə hala şərait yarada biləcək hər hansı bir mexanizm yaratmamışıq. Amma belə bir fakt olarsa və o faktı bizə subutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz.
Bəli, söz veririk.
Minnətdaram mən sizə. Buyur. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının artığı yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icrası direktoru Fərasad Qurbanov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.